Ja piekdien arī Eiropa padome būs apmierināta ar mūsu līdz šim panākto progresu, tad jūsu vārdā es turpināšu procesu uz vienošanās noslēgšanu par Lielbritānijas izstāšanās nosacījumiem. Tas var tikt izdarīts ļoti ātri. Tad mēs turpināsim sarunas par visiem jautājumiem, bet var jau šodien skaidri pateikt, ka atsevišķi punkti nav apspriežami. Ne Eiropas Savienības vienotā tirgus viengabalainība, ne četras brīvības, kas ir vienotā tirgus pamatā.